Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, радо вітаю ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владику Станіслава Шеракарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю всіх.
Отож, дуже раді з вами поспілкуватися і поставити актуальні і в деякій мірі резонансні запитання, які назріли у нас за тиждень в зв'язку з тим, що відбувається в країні. Наша країна за останні два роки особливо багата на новини і багата рясно, ну, чи не що, тижня. Владико, розпочнемо трошечки з новини, який вже десь близько двох тижнів мається на увазі святкування 20 років місії Caritas Spes. Окрім того, ми знаємо, що ви зараз знаходитеся в Яблуниці, в одному з таких оазових міст для Caritas Spes, для діток, які туди приїздять в літку найчастіше. Розкажіть, будь ласка, як відбулися ці святкування і яке майбутнє в Caritas Spes?
Ну, перше святкування ми якраз маємо розпочати тепер в Яблуниці, 28-го, це субота. А розпочали ми трошки раніше, тому що хотіли для дітей зробити окреме свято, тому що діти – це головна частина нашої діяльності. І оскільки діти мають школу і важко їм приїхати в Карпати, то ми для них зробили в Зарічанах, в тому теж центрум такому, де наш Caritas проводить таку благодійну діяльність. І це відсвяткували для дітей. А тепер гості за кордону приїжджають, єпископ приїжджає, буде архієпископ Мокшицький, буде головним канцелебрантом в суботу о 11 годині. Це найголовніша подія, яку ми робимо, це головна служба Божа в 11 годин. І запрошені гості, на диво, зголосилося дуже багато гостей з Німеччини, з Австрії, з Америки, із України. І ось ми хочемо просто подякувати Богу за цих 20 років, хочемо подякувати нашим добродіям, хочемо якось їх привітати тут і, ну, показати свою вдячність. Це дуже важливо. І друге, що, звичайно, моя місія вже закінчується. Я передаю естафету, як можна сказати, для наступника, отця Петра Жарковського, який, як вважаю, є дуже-дуже відповідальною особою на цю посаду. І я буду займатися більше вже дієцезією Харківсько-Запорізькою і розвивати Caritas там, якраз на тих теренах України, а там, знаєте, така цілина не орана, там дуже багато праці, і там теж треба щось подібне робити, як тут ми робили в Центральній Україні.
За підтримки Caritas Spes було створено 40 будинків сімейного типу. Владико, ви мене виправляєте, якщо я не точний в цифрах. По всій Україні відкрито реабілітаційний центр для наркозалежних, діють програми з протидії ВІЛ-СНІДу та проєкт «Домашня церква». Владико, що б ви відзначили найбільше за ці 20 років, що все ж таки вдалося зробити?
Ну, діти – це найбільше, що вдалося, тому що ці будинки сімейного типу, бо є будинки, які є навіть власністю Caritas, центрального офісу, який ми відкривали. Це 3 будинки в Києві, 2 в Житомирі, в Чернігові 2 будинки. І є будинки, які ми просто підтримували. Це в Львівській архідиецезії, в Закарпатській. І це все разом рахується, стільки дітей. Уявіть собі, в кожному будинку 8-12 дітей. І це ми маємо вплив, це ми інвестуємо в людину. Вже багато дітей, тепер як було святкування в Зарічанах, приїжджали діти-випускники, вже багато з них мають свої сім'ї, свої діти. І ось вони тепер відкрито говорять, що вони отримали, і коли вони тільки доцінили це добро, яке їм церква якось дала через ці будинки, це коли вони виросли, тоді вони оцінили це. Я думаю, це найкраще досягнення, яке ми маємо. Потім досягнення те, що ми кожен рік оздоровлюємо понад 3 тисячі дітей. А це не просто оздоровлення, це є виховання дітей, це є відпочинок з Богом. В кожному центрі є маленька така церква збудована, де відправляється служба кожного дня. Відбуваються катехези, навіть такі, знаєте, зовнішні хрестові дороги зроблені, де діти як свої поглиблюють свою духовність. Я вважаю, вплив на стільки дітей мати кожного року, це дуже важлива справа для нас. І це не тільки католицькі діти. Католицькі навіть меншість приїжджає, приїжджають більше діти, які шукають Бога. Ну і Дом престарілих – це теж для мене дуже важливо. В Олександрівці ми маємо Дом престарілих. соціальні центри, де сьогодні дуже багато допомагаємо цим переселенцям, іншим людям. Ну, важко, знаєте, все перерахувати. Для мене здається, що це таке, знаєте, диво, яке Бог нам дав. Я буду мати проповідь на цю тему, тож я відкрию таємницю. Коли я перший раз їхав з Риму як єпископ через Австрію, то мене запросили францишканці отці в Австрії відвідати їх. І я заїхав в монастир, а там такі побожні жіночки запросили мене до свого дому, де зібрали своїх дітей, і просили благословення для дітей. Це перша моя місія, яку я зробив в Австрії, як єпископ, ще їдучи з Риму додому, поблагословив цих дітей. А ці батьки зібрали мені першу пожертву, сказали, це вам, і ви мусите щось зробити в Україні для ваших бідних дітей. І таким чином зобов'язали мене щось зробити для дітей. Це була перша акція в Олександрівці, в палатках тоді зробили для дітей. І знаєте, це така була перша ластівка, яка потім потягнула за собою таку діяльність дуже велику. Але що мене найбільш так надихнуло якраз на цю тему говорити? Тому що коли я отримав цю першу пожертву, яку мені дали, це не була велика пожертва. І це не були багаті люди. Це були, ну, такі звикли люди, які зібрали там 500 тоді дойчмарок і передали ці гроші. Але я так їх, знаєте, взяв і відчув себе тим хлопчиком евангелічним, який мав дві риби і 5 хлібин, а понад 5 тисяч людей. І от я думаю, що з цим зробити? І думаю, ну що, треба віддати в руки Бога, в руки Ісуса Христа, хай це розмножить. І ви знаєте, 20 років я це робив. Все, що отримав, я це складав як в руки Бога, а Бог розмножував, ми роздавали. І тепер бачимо такий гарний результат.
Владико, ну, за 20 років в Україні змінилась не одна влада. Я так розумію, ви працювали з людьми Леоніда Кучми, з людьми Віктора Ющенка, Віктора Януковича, Петра Порошенка, маю на увазі, представниками місцевих рад, з приводу того, щоб вони якимось чином могли давати землі під забудівництво того чи іншого проєкту. З ким працювалося найлегше в цьому плані? Тому що, ми так розуміємо, ваш наступник також буде працювати саме в цьому напрямку, ви якось його будете консультувати, з чим він пересічеться, спілкуючися з людьми, які є влада тримаючих.
Він зустрінеться з тим, що ми зустрічаємося кожного року. Це з тим, що часто влада найкраще нам допомагає, коли не мішає. І оце дуже важливо, щоб тільки нам не мішали. Нам багато не допомагають. Єдина дуже гарна співпраця з державою йде на всіх рівнях. Це якраз дитячі проекти, де ми будуємо будинок, даємо персонал, сестер, а держава дає нам дітей і платить на дітей. Оце є дуже гарна співпраця. Це започаткувалося якраз за Ющенка. Ющенко, ну, був президентом, який був, не мені там оцінювати, але він був гуманітарним президентом. Дійсно, тоді інваліди дуже отримали допомогу, матері, які доглядають за хворою дитиною. І ми, як Каритас, це відчули, що це дійсно щось змінилося. І ми допомогли дуже багатьом хворим дітям. І тоді ми якраз започаткували ці будинки сімейного типу. Так, держава почала нам тоді допомагати в цьому напрямку. А за Кучми було добре те, що вони нам не мішали. І тоді ми закладали якраз такі центри великі, як Зарічани, Олександрівка. І Кучма, він був, може, так не таким віруючим людиною, може, не демонстрував віру, але він старався нас часто збирати і проявляв дуже таку велику лояльність до всіх конфесій. І тому, я думаю, за Кучем це були відношення такі найкращі, держава-церква. Тоді ми все-таки щось повертали з державного майна. За Ющенка ми нічого не повернули, за Януковича тим більше і так далі. Але, знаєте, скрізь відчувається все-таки палець Божий, що Бог нам допомагає, і ми йдемо далі, працюємо. Особливо надіятись на підтримку держави не варто. Може, прийдуть такі часи, що держава зрозуміє, що треба підтримувати, але поки що я цього не бачу. Навіть сьогоднішнього президента такого бажання я теж не бачу.
Ага, ну що ж, на жаль. Ну, тоді плавно перейдемо з цієї теми на іншу, яка, в принципі, є дуже дотичною, тому що нещодавно представники конфесії на засіданні секретаріату Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій розкритикували закон від 17.07.15 року щодо оподаткування неприбуткових організацій. На думку Ради церков, цей закон запроваджує небезпечний прецедент, коли замість законодавчого регулювання від усіх 35 тисяч релігійних організацій вимагається обов'язково перереєстрація статутів як умова внесення їх до нового реєстру неприбуткових установ та організацій. Інакше, далі найголовніше, всі пожертви будуть обкладатися податком. Отак, Владико, що це на практиці буде, якщо не відмінять подібну ініціативу, подібний закон?
Що тут скажеш? Ну, типова олігархічна, знаєте, влада, олігархи вміють забирати, вміють залізти в кишеню навіть найбіднішим. І це поганий знак для них. Це поганий знак. Я колись на Майдані сказав, що ще 12 січня це було, я відважу сказати, що ця влада вже має пораховані дні. Mm-hmm. Чому? Бо вона залізла в кишені найбіднішим. Вони тоді нам заблокували всі гуманітарні вантажі. Тоді королівська була при владі, тоді всі були, вони робили все, щоб ми не могли розтаможити гуманітарні вантажі. Всі склади були забиті, запечатувані під бомбою, і ми не могли цього розтаможити, не могли роздавати людям. Тому що вони вимагали хабарі, вимагали там свої, хотіли, просто залізли в кишені найбіднішим. Тоді я відважився сказати, що ця влада має пораховані вже дні. І якщо олігархи будуть лізти в кишень найбіднішим, то за них заступається Бог. Бог заступається за сиріт, за вдів. І це гріх, який волає про помсту з неба. І от це оподаткування тих прибутків, тих, знаєте, тих бабців, які свої копійки жертвують, і вже давно за них сплатили не один податок. І тепер ці олігархи хочуть з церкви ще раз податок брати, розумієте? Ну, то це ж, ну, то, знаєте, дитина це розуміє. А я не розумію, як це можна розуміти, ну, такі високі посадовці і так далі. І сама перереєстрація, яку вимагають сьогодні, це теж грабунок. Це хочуть просто знову гроші здирати за перереєстрацію. Це ж не безплатно робиться. І порахуйте, скільки організацій повинні перереєструватися і скільки знову повинні платити гроші комусь в кишені.
35 тисяч, от тут уже було сказано. А, Владико, так це вже треба робити? Чи це все ж таки йдуть ще дискусії? Ми трошечки
йдуть дискусії. Я привик не виконувати, не спішити виконувати команду, тому що це завжди, знаєте, на ура, що робиться, то воно дуже швидко відмінюється. Я надіюся, що це відмінять. Тому що все-таки голос Всеукраїнська Рада Церков підняла вірно. Інші теж реагують все. Ну, на здоров'я глусно. Кожен розуміє, що це щось не то. Треба, ну чекайте, ми говоримо про європейське якісь норми і так далі. Що це за норми? Якісь азіатські чи африканські, ні?
Ага, ясно, абсолютно з вами можна погодитися. Владико, також хочеться обсудити з вами ще одне запитання. Ви є відповідальними за підготовку капеланів, військовослужбовців, і хочеться дізнатися у вас, на якому рівні зараз ця підготовка, що кажуть капелани про фронт. І скажу, чому саме сьогодні хочу це питання підняти, оскільки, дивіться, свіжа новина, вона от буквально з пилу жару, ну, десь пару годин тому в засобах масової інформації пролунало. В Кремлі російською мовою, тому що з російських видань, в Кремлі підтримали намірення України вернуть Донбас. Крем підтримує намірення України вернуть Донбас вслед за возвращением української льотчиці Надежди Савченко, якщо це намірення продиктоване соображеннями гуманності. Об этом в четверг сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Эксперты, різні політичні оглядачі кажуть, що в принципі, ну, президенти начебто домовилися і, ну, війни кінець. Але це тільки попередні експертні заключення. Які у вас є, скажімо так, інформаційні джерела, що ж насправді на сході відбувається?
Я думаю, що це добрий сигнал, що вже вони свою ціль досягли тою війною, що могли зробити. Я думаю, пора вже закінчити цю війну, незалежно, як вирішиться це територіальне питання. Але війна – це негативне, це дуже погано, і гинуть люди. Тепер бачимо, за останній тиждень 7 чоловік загинуло, і це ж наші
день,
хлопці.
Так.
За один день. Mm-hmm. Це ж наші хлопці гинуть постійно. Я не знаю, чи той Донбас вартий, стільки жертв, які тепер проливаються. І Україні буде коштувати ще дуже дорого, якщо навіть повернеться. А Росія вже, видно, вичерпується, вже теж немає сил тягнути цей Донбас і Крим. Це не так все, знаєте, гарно вийшло, як вони там планували. Тому я думаю, це добрий знак, що вже пора поставити все на свої місця. Що стосується наших капеланів, недавно була конференція військових, ми там мали таку дуже гарну дискусію. І говорили, як держава, що нам треба зробити, щоб ці капелани працювали. Сьогодні ситуація є дуже відкрита, і треба сказати, що сьогодні всі можуть працювати. Там, де потребують капелана, ми теж маємо капеланів, які постійно виїжджають, і є, які так від часу до часу виїжджають. І сьогодні якраз та ситуація, коли ми бачимо, хто, направду, щиро хоче солдатам допомагати, їде, там сповідає, відправляє служби Божі, там допомагає, і це все робить за свій рахунок. Ми підтримуємо капеланів. Проплачуємо їм нараз і той бензин на дорогу, і там даємо все, що можливо, щоб вони там ділилися, і так далі. І багато не тільки римокатолики, греко-католики, є православні київського патріархату, які теж, але їх одиниці поки що таких капеланів, які так за свій рахунок. Всі добиваються того, давайте нам до законного рівня, вводьте нам уряд капеланства, платіть нам заробітну плату, давайте нам якісь звання військові. От тоді ми побачимо, які капелани появляться. А ще як настане мир на землі, тоді капелани буде дуже багато. А якраз сьогодні це ті капелани, які, направду, щиро допомагають. І сьогодні ситуація показує, хто є хто. Тому працювати сьогодні є можливість. І Генеральний штаб зі мною особисто постійно контактується і говорить, десь там потребують капелана, католика, я посилаю. А часом хтось зголосився, вони говорять, дайте йому лист від вас, бо він поїде в ту зону, і там має працювати там кілька тижнів. І ми це дуже гарну співпрацю маємо з військовими тепер. Так що ніхто не забороняє, сьогодні ми можемо працювати, але ніхто нам не буде платити сьогодні ані заробітної плати, ані це. Я думаю, що це добре, тому що...
Це добре?
Це потрібна жертва, знаєте, з нашого боку потрібна жертва теж. Не так же багато це нам коштує, що посада капелана, але зато не проходять ті, які, знаєте, за гроші це будуть робити.
Владико, якщо володієте інформацією, скільки приблизно римо-католицьких священників є у статусі капеланів?
На сьогоднішній день ті, які постійно виїжджають в зону бойових дій, це 8 осіб, яких я постійно даю листи, і є 12 осіб, які від часу до часу доїжджають, теж я давав листи їм. Вони мають контакти, і ці військові частини, які потребують, вони завжди контактуються, ми посилаємо туди, де є потреба.
Тому що це з різних дієцезій, так?
З різних дієцезій, так, тому що я за всіх відповідаю. І через мене лист має бути мій до Генерального штабу, щоб дати пропуск.
Які їхні враження про те, що вони бачать? Чи поліпшилося там стан, чи погіршився? Що
все залежить від того, коли вони туди їдуть, в який час. Буває, що дуже добре, а буває дуже погано. Немає там ані стабільності, і немає там миру. І немає постійно війни. Розумієте, там так. І війни постійно немає, і жити хлопці не дають.
А про загальний бойовий дух що говорять?
Взагалі, я сам там бував, знаєте, в Маріуполі був два рази, і навіть в тих блиндажах ходив, дивився. Умови жахливі. На жаль, умови жахливі. І, знаєте, хотілося б бажати хлопцям трошки кращої опіки, щоб за них трохи більше думали. Але бойовий дух хлопці я не зустрічав, щоб хтось розкисав, чи ж навпаки. Я кажу, Владико, тут ні п'яті землі не дамо, назад не відступимо.
Знаєте, слава Богу.
Знаєте, є дійсно, патріотизм є великий. Я думаю, що там достойні хлопці. Є, всякі бувають випадки, але переважно я думаю, що у нас українська армія тепер в цій війні, вона дуже загартувалася.
Владико, ви щойно згадали Маріуполь, і ми ще буквально одним абзацом цю тему не обійдемо, але я в цій новині також згадав і про Надію Савченко, яка вчора повернулася в Україну. Повернулася, і видно було, наскільки вона нервова зараз, наскільки щось її непокоїть, наскільки це було очевидно з розмовою з журналістами, вона дуже їх просила її не чіпати, навіть не дарувати квітів, не наближуватися, і було видно, що вона якось трошки дезорієнтована в цих нових умовах, які є довкола неї. Видно, що вона спантеличена і щось її занепокоїть. Я не знаю, чи бачили ви ці кадри, тому так трошечки ретельно і інформую про весь цей стан речей. У мене запитання про Надію Савченко на рівні от ваших відчуттів. Як вам здається, чи здатне повернення Савченко позитивно вплинути на український політикум взагалі? Що думаєте з цього приводу?
Знаєте, це особа, яка дійсно відіграла дуже велику роль як нескореності України. Це дійсно такий символ України нескорена. Вона не скорилася, вона не піддалася, вона дійсно... Ну, одна, що біда, звичайно, в неї дуже багато люті. Такої, знаєте, вона хоче воювати, вона дайте їй сьогодні літак, вона як той камікадзе полетить на будь-яке завдання, щоб відомстити і дати... Це дуже-дуже небезпечна така, знаєте, ну, ситуація людини, яка пройшла таку, знаєте, дорогу дуже важку. Я думаю, може, з часом вона успокоїться, трошки, може, якась духовна особа їй поможе реабілітуватись, тому що, звичайно, 2 роки бути в камері одіночки і постійно в тій несправедливості, вона не заслужила на те. І це, знаєте, несправедливість кричить просто з неї. Знаєте? Вона кричить на несправедливість, вона готова, ну, не знає, що зробити, щоб якось відшкодувати за ту несправедливість. А це не так, знаєте, не вдасться відшкодувати, треба просто вміти це якось прийняти і я знаю, можу навіть простити, раді Бога, не раді якогось там чиновника чи президента того чи іного, раді Бога. Вона гарно сказала, що вона вдячна суспільству, вдячна народу, який не мовчав. І якби народ мовчав, то і політики б мовчали. А народ змусив себе почути і дійсно якось політиків заставив трошки щось робити. І в цьому є якраз демократія. Оце позитив, який Надія зауважила. І це є в Україні. Ми цього, може, так не зауважуємо, бо ми так живемо на кожен день з цим. Але демократія в Україні є. І ми дійсно можемо багато чого зробити, якщо не будемо боятися.
Ага. Ну, а Надія Савченко вчора говорила, що в Верховній Раді колись будуть сидіти дуже достойні люди. Каже, я не знаю, як це зробити, чесно, відповіла Савченко, але точно, що будуть. Як вам здається, коли це настане? Деякі кажуть, що ну, все ж таки не скоро.
Вона дає бажане за дійсне. І ми всі цього хочемо. Я не знаю, чи є в Україні хтось, хто цього не хоче. А коли це буде, ви знаєте, коли Бог дасть. Часто буває така ситуація, нам здається, що неможливо нічого змінити, а приходить якась така хвилина, що все змінює. Тому я думаю, що прийде такий час і зміниться. Все-таки, як би ми не говорили, всі негативи би ми так поставили на одну сторону і позитиви на другу, на вагу, то все-таки, я думаю, і позитиви перемагають.
Угу. Владико, і також на завершення нашого ефіру давайте поговоримо про сім'ю, тому що по Україні проходили марші за родину, знаємо, в Кам'янець-Подільському, в Львові, також от в Києві 4 червня за ініціативи тієї ж Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. 4 червня, це субота, анонсуємо всім нашим слухачам в Києві, відбудеться спільна міжконфесійна хода на захист прав дітей і сім'ї. В цьому плані, Владико, я спеціально підготував якісь статистичні дані з приводу народжуваності в Україні. І ось дивіться, що вдалося мені згідно офіційних, я так розумію, держкомстатних документів побачити. Це не аж такі нові дані, вони сягають там 2010-2011 років, але що цікаво, дивіться, 4% населення в Україні мають троє і більше дітей, 4% на всю Україну. Дводітні – 28%, та однодітні 68%. Ітого населення у міськах та у маленьких містах та сільській місцевості на одну родину 1,78 дитини, а у містах 1,1. Ось так, Владико, якось прокоментуйте це.
Що ж тут коментувати? Справа дуже поважна. Тут є дуже багато факторів, які повпливали негативно на сім'ю сьогодні. Перше, що вимирають села. А села – це завжди були багатодітні. В селі якось… Це наша культура. І тому села, подивіться, навіть при таких центральних дорогах, що колись було перспективно, села розвивалися. Сьогодні через кожну хату забито досками вікна, і нема людей, немає всі їхали в місто. В місті немає умов до життя. Хтось бореться за ці умови життя. І, звичайно, мати багато дітей в таких умовах люди не ризикують. Оце перше, що сьогодні негативно. І та в міру того, як вимирають села, зменшується народженість. Це одне. Друге, тільки за останній рік на Польщу, чи за цих два роки на Польщу виїхало 800 тисяч цих районів. Це виїхали молоді люди.
Так.
Вони будуть там родити вже. Не тут. Ось звідки буде народженість. А скільки мільйонів українців виїхало по світі, це виїхало цвіт нації. Це люди здібні, молоді. Тому сьогодні на цю народженість впливає дуже сильно та негативна політика держави, яка не підтримує сім'ю, не робить що для молодих сімей. І для того, щоб люди не виїжджали, щоб залишались. Залишаються ті, які родити не будуть, старші люди. І тому ми старіємо. І зменшуємось, і старіємо Україна. Така закономірність. Якщо щось не зміниться в нашій державі, то не поможуть знайти дотації, які сьогодні платять на дітей. Це теж велика допомога держави, що держава платить на дітей. Але це не допоможе, якщо люди будуть тікати з держави. Угу. Тому це все зменшується. Ну і останнє, звичайно, все-таки є позитив дуже багато в католицьких родинах. Це от такі круги сімейні круги, скажімо, світло життя, чи навіть некотокомінат, показують приклад, вони мають п'ятеро і восьмеро дітей. Там, де є глибоке релігійне життя, там цінують кожну дитину як дар Божий і приймають цю дитину. Там, де панує атеїзація, де атеїзм, де немає духа, там дітей не цінують, дітей рахують як обуза. І тому там злочинність росте в такому дітовбивство, правда, ті аборти і так далі. В католицьких сім'ях зовсім по-іншому. Тому перспектива на майбутнє, я вважаю, в тих родинах, які живуть по-християнськи, там будуть діти.
А, владико, а чи має церква певні інструментарії, щоб відродити оцю високу народжуваність в селах? Як ви щойно точно сказали, там, де сильна церква, зокрема католицька, там цієї проблеми народжуваності немає. Можливо, тоді церква католицька має бути більш місійною, тобто йти в ці села якимось чином, чи це
нереально? Дуже вірно. Церква має йти. Ми мусимо йти до сімей, ми мусимо допомагати цим. І цим багатодітним треба допомагати, розумієте? Ми маємо таку можливість сьогодні допомогти. І от навіть ми сьогодні для цих переселенців робимо допомогу. Перше питання багатодітним нас стоїть, і ми їм застараємо допомогти. І от навіть створення такого будинку для самотної матері ми в Харкові створили. І вже не встигли ми цей будинок створити, розширюємо вже його, розумієте? Вже ми маємо 18 дітей там і тих самотних таких дівчаток, вже 12, які прийшли родити, бо хочуть родити, не хочуть робити аборт, розумієте? От таким способом, розумієте, а якщо взяти рух Pro-Life там на Святошина, там пані Генія Самборська, правда?
Так,
вони
так.
Вже мають понад 3 тисячі на сумі рахунку, де вирвали цих жінок просто з черги, які стояли цю дитину вбити, вони їх вирвали за руку і допомагають. Вони вже мають понад 3 тисячі дітей. Ось що церква повинна робити. Йти в ті абортерії, пояснювати, що таке гріх, тому що народ, який вбиває своїх дітей, не має майбутнього. Це сказав Папа Римський в Польщі. Mm-hmm. А стільки абортів, як робиться в Україні, ні в одній державі, хіба Росія тільки там нас ще обганяє, правда, чи ще може якась не знайде?
Може Китай ще.
Може ще Китай, так. Але і це дуже, дуже такий небезпечний сигнал для нас. Ми мусимо зробити, церква відповідальна за це. Тому є дуже багато способів, є дуже багато можливостей в церкві сьогодні, щоб це якось допомогти і піти туди, де нас потребують. Не можна сидіти сьогодні тільки в церкві, чекати, що люди до нас прийдуть. Вони приходять. І не заспокоїмо себе тим, що нас людей, слава Богу, прибуває з кожним роком. Це правда.
Ну що ж, встигаємо ще поставити, владико, перед молитвою вам одне запитання. Знаємо, що останнім часом нунці Клаудіо Гуджероті часто відвідає схід України, і не так давно був у Маріуполі, і ще за його посередництвом була організована всеєвропейська акція збору коштів для постраждалих в результаті гуманітарної катастрофи на Донбасі. І ми, спілкуючись з владикою Яном Собіло, дізналися, що Яка ця, в яких розмірах ця допомога буде приблизно, ми дізнаємось десь в кінці травня. От зараз відомо, що це за буде допомога, вже приблизно кінець травня. Що можете сказати, Владико, з цього приводу? І взагалі, які враження у нунція Клаудіо Гуджероті від Маріуполя?
Знаєте, я був здивований, перш за все був здивований цією людиною, яким є нунцій.
До цього ви не були відомі?
Так, ні, ми не були знайомі, але це, направду, людина дуже глибока і дуже вникає в ці проблеми. І він йде до людей, він його не інтересує офіс, не інтересує наші якісь, скажімо, плани, він хоче бачити конкретно допомогу, конкретно роботи. І тому відвідує переважно сім'ї, дивиться і питає нас, що ви можете зробити, що вам для цього треба, щоб ви зробили. І це мене дуже здивувалося. Він, звичайно, був здивований спільнотою нашої католицької Маріуполі. Це, каже, відважна спільнота католицька, яка, незважаючи на те, що він прифронтове місто, а так гарно тримається і спільно моляться з іншими конфесіями. І так і дійсно міцна спільнота католицька, і він говорить, що треба все робити, щоб та допомога, яка прийде від папи, там була перш за все на Сході, там найбільш потрібна. Вона буде, я не знаю, яка величина цієї допомоги буде, але вона буде адресною, вона не буде через державні структури, вона не буде через бюрократів. Це будуть робитися проекти, конкретні проекти, які будуть служити багато років для допомоги бідним. Так як, наприклад, ми вже практикуємо соціальний центр. І в таких соціальних центрах має бути в кожному великому місті, де б людина прийшла і сказала свої потреби і отримала допомогу або принаймні добру пораду. І от такі проекти будуть працювати багато років. Якщо буде яка велика можливість, то і для студентів треба створити якесь соціальне житло, навіть щоб вони могли вчитися і жити в якихось нормальних умовах. Є дуже багато проєктів, ми вже приготовили. Хай тільки нам скажуть, ми ці проєкти пускаємо в життя зразу, тільки ж нас підтримали. Але просто так роздати, проїсти, це неефективно. Знаєте, треба створити так, щоб воно працювало багато років.
Абсолютно, абсолютно підтримуємо. Владико, від всієї спільноти родини Радіо Марія бажаємо вам здоров'я та натхнення від Святого Духа втілювати ваші християнські плани по розвитку і розбудови Римо-католицької церкви. І на завершення нашого ефіру, який будуть слухати в повторі, просимо вас традиційно в часі цієї програми про благословення для наших слухачів.
Добре, хай вас благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Це була програма «Архіпастир відповідає» з владикою, ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії Станіславом Широкорадюком. Дякуємо, ваше Преосвященство.
Дякую.